Herra forseti, þetta er búið að vera fróðlegt að hlusta á þessar umræður. Ég efast ekki að tilgangurinn hafi verið góður. Ég bara ætla að trúa því. En hérna, eins og þetta sett upp, þegar ég las yfir bæði frumvarpið og greinargerðina, að þá sá ég ekki þennan tvíþætta tilgang sem að flutningsmaður vísaði hér í áðan, heldur sá ég tilgang þessa frumvarps sem að mér hugnast alls ekki og það er tilgangurinn að letja konur til þungunarrofs í því augnamiði að fjölga börnum til ættleiðingar en ég veit að það var ekki tilgangur frumvarpsins í upphaf En þetta les ég út úr því og þess vegna held ég að þurfi að breyta því og bæta. Í greinagerðinni þá stendur fóstureyðing er erfið og í mörgum tilfellum þungbær ákvörðum fyrir konur. Er það skoðun flutningsmanna frumvarpsins að það sé auðveldara og ekki eins þungbært að ganga með barn í 9 mánuði, fæða það, og gefa það síðan frá sér. Þetta bæði mjög mikið líkamlegt og andlegt álag. Og ég verð að segja það að hérna, ég held að það sé ekki skoðun flutningsmanna að þetta sé eitthvað auðveldari leið, bara alls ekki. Og þess vegna velti ég því fyrir mér hvort að flutningsmenn séu bara alfarið á móti þungunarrofi. Þá hefði mér fundist bara miklu hreinlegra að leggja fram frumvarp um bann á þungunarrofi. En hérna, það var verið að tala um ráðgjöfuna hérna áðan. Ég hef reynslu af því að eignast barn hérna heima og svo í Bretlandi. Og það mjög erfitt að tryggja hlutleysa ráðgjöf fyrir barnshafandi konur sem að þurfa að leita sér ráðgjafar. Það mjög vandmeðfarið og ég upplifði ekki slíka hlutleysa ráðgjöf hér á Íslandi. Ég gerði það í Bretlandi þegar það var líklega lengri reynslu af slíku heldur en við. En þarna verður virkilega að vanda til verka ef að á að fara að skylda konur til ráðgjafar. Að tryggja það að hún sé hlutlaus og fagleg og að engum sé ítt út í eitthvað sem að þeir vilja svo ekki á endan. Það bara mjög hérna vandasamt. Ég velti því hins vegar fyrir mér af því að ég alls ekki á móti því að þær konur Af því að núna á Íslandi fullkomið frelsi eða svona nánast bæði til þungunarrofs og að gefa barn til ættleiðingar. Það má hvort tveggja. Og ég bara alveg opin fyrir því að þær konur sem kjósa að gefa börn sín til ættleiðingar fái fæðingar orlof. Ég myndi ekki vilja tala fæðingastyrk til eins eða neins. Ég myndi bara vilja tala þá fæðingar orlof og þá myndi ég vilja taka alla með, alla. Ekki bara konur sem að kjósa að gefa börn sín til ættleiðingar, ekki bara fyrir foreldrar sem að kjósa að eignast barni sitt, heldur líka til þeirra kvenna og stúlkna sem kjósa þungunarrof. Ég þá að tala hérna mikilvægi sálfræðir ágjafar og ímislegs. Í kjölfar ættleiðinga og ég tel að stúlkur og konur sem kjósa þungunarrof séu ekkert í minni þörf fyrir slíkt heldur en aðrir þannig að ég held að ef við ætlum að fara að útvíka fæðingarorlof eða fæðingarstyrki að þá eigum við ekki að binda það bara við konur og stúlkur sem kjósa að gefa börn sín til ættleiðingar heldur líka að veita þeim stúlkum og konum sem kjósa þungunarrof sömu greiðslur.